să ne ridicăm, să ascultăm un pasaj din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 7, ultima parte a acestui capitol, Faptele Apostolilor, capitolul 7, începând cu versetul 51. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci nu i-a prigonit părinții voștri? Au murit pe cei ce veseau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpostit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta! Și după aceste vorbe a adormit. Amin. Ocupăm loc. Pasajul acesta face parte din... sau începutul pasajului face parte din predica lui Ștefan. Este cea mai lungă predică înregistrată de Luca în Cartea Faptele Apostolilor și de aici vedem importanța pe care Luca o acordă acestei predici și totodată importanța acestui pasaj constă în faptul că el vorbește despre o pagină din istoria bisericii care prevestea intrarea în criza separării creștinismului de iudaism. Deci ne aflăm în perioada bisericii primare, când creștinismul era doar un fel de credință evreiască amendată pe legea lui Moise. Și acum creștinismul depășește granițele evreiești, și pentru a depăși granițele evreiești, trebuie să dărâme niște bariere pe care evreii le puneau, bariere naționale, bariere de gândire, dar și bariere religioase. Și Ștefan este omul, este primul martir creștin, care plătește cu viața lui încercarea de dărâmare a unor bariere de gândire religioasă pentru a face loc bisericii să treacă dincolo de granițele credinței evreiești. Și care au fost punctele care i-au deranjat pe contemporanii lui Ștefan atât de mult, încât la sfârșitul predicii l-au și omorât? Eu nu cred că a fost predica prea lungă și că de asta l-au omorât. Au avut alte probleme. Luca, scriitorul acestei cărți, surprinde din predica lui Ștefan cel puțin trei aspecte. E o predică lungă, într-adevăr, dar aș vrea să vedem în spatele ei gândirea lui Luca. Cum o aranjează Luca pentru a arăta că, de fapt, Ștefan nu face istorie, ci face teologie narrativă. Adică, Ștefan nu de dragul istoriei povestește tot trecutul evreiesc cu atâtea detalii, începând de la constituirea poporului evreu prin cel dintâi evreu Avraam, apoi punctând următoarele evenimente importante, Iosif, prin care poporul ajunge în Egipt și acolo începe robia mai târziu, apoi Moise, prin care sunt scoși din Egipt și primesc legea, și apoi, un alt punct important, darea sau facerea cortului, tot în perioada aceasta lui Moise, După care istoria trece mai departe și se vorbește despre facerea templului și toate acestea au un scop precis. De ce le înșiruie Ștefan în predica lui cu atâtea detalii? Pentru un scop precis și anume, ca să demonstreze că din totdeauna Dumnezeu a lucrat în poporul lui sau cu poporul lui prin schimbări, printr-un progres. Dumnezeu este același, dar există o dinamică a Duhului lui Dumnezeu care împinge lucrurile și istoria mântuirii nu este statică, nu este moartă, cum spunea fratele Emil dimineața. Mântuirea în sine este o acțiune, este o izbăvire, nu este o dogmă, este o acțiune. Și în acțiunea de mântuire există viață, există dinamism. Duhul din spate, Duhul lui Dumnezeu, împinge istoria către mântuire. Nici viața noastră nu este statică. Fiecare la nivel de persoană experimentăm mântuirea în termen de acțiuni, de dinamică. Mântuirea noastră nu este o chestiune de crez. Am crezut, am fost mântuit și am încheiat-o. Asta e mântuirea. Momentul acela istoric când l-am primit pe Domnul Iisus și am ridicat mâna când mă predau Lui. Nu asta e mântuirea. Mântuirea este o dinamică, o viață, o trăire. Cu multe schimbări, foarte multe schimbări. Cu suișuri, cu coborâșuri, cu ridicări, cu căderi, cu prăbușiri. Asta e mântuirea. Și lucrul acesta greu îl pricepeau evreii. Evreii credeau mântuirea ca a beneficia de un privilegiu de la Dumnezeu, de a fi așa, printr-o șansă, printr-o alegere a unui Dumnezeu suveran, de a intra în proprietatea legii și a templului. Și dacă suntem proprietarii legii și a templului, într-un fel suntem și proprietarii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu locuiește în templu. Păi dacă templul e al nostru și dacă Dumnezeu e un templu sfânt, înseamnă că Dumnezeu e Dumnezeul nostru. Și înseamnă că noi suntem mântuiții Lui, noi suntem poporul Lui. Și această primă eroare din gândirea teologică a poporului evreu a trebuit să o corecteze Ștefan. Și Ștefan face aceasta, cum spuneam, teologiei narrative, în ce sens? Că faptele istorice sunt interpretate biblic și din ele sunt scoase principii teologice valabile pentru toate vremurile. Deci primul principiu teologic pe care îl găsim în această derulare de evenimente istorice este că întotdeauna Dumnezeu lucrează schimbând lucrurile. Să ne așteptăm la schimbări, iubiți frați și surori. Și marea realitate din descrierea aceasta pe care o face Ștefan aici, marea realitate că schimbările și cele care ni se par favorabile și cele nefavorabile urmăresc mântuirea noastră. De dragul mântuirii evreilor, Dumnezeu îi duce în Egipt ca să le salveze viața și fizică și de dragul mântuirii. De dragul mântuirii, Dumnezeu îi lasă în robie și nu o robie scurtă. 400 de ani. De dragul mântuirii Dumnezeu îi scoate din Egipt, dar poporul cade în idolatrie. Dumnezeu le dă o țară, dar poporul îi întoarce spatele și atunci de dragul mântuirii Dumnezeu le ia țara și îi trimite robi, din nou robi, împrăștiați, pierd țara, pierd templu, și cu greu își mai amintesc de lege. Dar toate aceste schimbări fac parte dintr-un proces lung, istoric, al mântuirii unui neam. Și mântuirea poporului evreu trebuia să treacă dincolo de granițe. Pentru că Dumnezeu nu intenționa doar un popor să mântuiască. Dumnezeu voia să mântuiască toate națiunile. Și în acest fel, aș vrea să înțelegem că marea problemă sau marea provocare a lui Ștefan asupra poporului din vremea lui era să-i determine să înțeleagă că, de fapt, Dumnezeul care face mereu și mereu și mereu schimbări nu este doar un Dumnezeu al evreilor. Și aceasta era cea de-a doua mare provocare și aș vrea să o observăm aici în textul nostru. Eu n-am citit tot pasajul pentru că ar fi fost foarte lung, dar uitați-vă, Aici, în predica noastră, găsim o relatare foarte precisă, că Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu al evreilor și că nu stă într-un templu, pentru că templul, până la urmă, spune, cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce fel de casă îmi veți zidi voi, zice Domnul? Sau care va fi locul meu de odihnă? N-a făcut mâna mea toate aceste lucruri? Deci ce vrea să spună prin asta, de fapt, Ștefan? Ștefan vrea să spună că Dumnezeu nu este un Dumnezeu limitat, un Dumnezeu național. Și că dacă evreii au templu, că de aici a și pornit cearta cu Ștefan, dacă evreii au templu, nu înseamnă că Dumnezeu stă de acum închis în templu și fără templu nu există Dumnezeu. Uitați-vă, dacă ar fi fost să citim din capitolul 6, că de acolo pornește cearta aceasta dintre Ștefan și cei din vremea lui, declanșată de ceilalți, nu de Ștefan, potrivnicii lui Ștefan l-au învinuit de câteva lucruri. Și, într-un rezumat, versetul 14 din capitolul 6 spune: l-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise. Deci de două lucruri este învinuit Ștefan. Că Ștefan ar fi propovăduit împotriva templului și a legii, valorile supreme care le asigurau evreilor confortul acela de popor al lui Dumnezeu. Și vine acum Ștefan și vrea să le demonstreze tot din istorie cel de-al doilea mare principiu, că de fapt Dumnezeu i-a binecuvântat pe evrei în repetate rânduri, în afara spațiului evreiesc al țării și în afara templului. Și că, de fapt, marile binecuvântări ale evreilor au fost date de Dumnezeu înainte de a avea o țară și de a avea un templu. Și începe istoria. În primul rând, Avraam, când este chemat, este chemat pe vremii ce se afla în Mesopotamia, deci nu era pe, în Țara Sfântă, Avraam primește făgăduința, în timp ce era în călătorie, apoi Moise este binecuvântat de Dumnezeu în timp ce era în Madian, Iosif este binecuvântat de Dumnezeu în timp ce era în Egipt, și acolo este nasc și fii, și mergând mai departe cu istoria, este foarte evident că Dumnezeu nu binecuvintează într-un anumit spațiu sau într-un anumit locaș care să fie templu, ci că Dumnezeu binecuvintează poporul într-o istorie lungă, fără să depindă de spațiu geografic sau de casă, de casă de cult. Evreii ar fi vrut cumva ca să-L localizeze pe Dumnezeu. Era caracteristic gândirii vremii. Grecii, de exemplu, considerau că Olimpul este locul sau casa zeilor. Evreii ar fi vrut ca pământul lor să fie acea țară și templul să fie casa lui Dumnezeu. Dar asta nu era în gândirea unui Dumnezeu care este Dumnezeul întregului univers. Nu este un Dumnezeu evreiesc. Și atunci, a doua mare idee pe care Ștefan o subliniază, deci în predica aceasta, punctând evenimente legate de Moise, de Iosif, de Avraam și așa mai departe, este aceasta, că Dumnezeu binecuvintează fără a ține loc de elemente de geografie sau de elemente de spațiu și așa mai departe. Dumnezeu binecuvintează pentru că El este Dumnezeu, nu pentru că noi îi creăm spațiu sau cadru în care să ne binecuvinteze. Dumnezeu nu binecuvintează pentru ceea ce avem noi, ci Dumnezeu binecuvintează pentru ceea ce este El. Și în această demonstrație, argumentele sunt deosebite. Aranjarea istoriei în secțiuni este foarte interesantă. Ștefan alege evenimentele, nu le prinde chiar de-a valma. le alege, le selectează pe criterii. Și criteriile pe care le selectează ea sunt criterii teologice. Ștefan trebuie să demonstreze că Dumnezeu are un alt mod de a gândi și că Dumnezeu are o orientare universală asupra întregului pământ. Și demonstrația aceasta era necesară înțelegerii teologice a evreilor, pentru că biserica trebuia să fie mânată de Duhul lui Dumnezeu dincolo de granițele evreiești. Și trebuia pregătit terenul. Vedeți dumneavoastră, ca Domnul Iisus Hristos să vină în lume, terenul a trebuit pregătit. Și El a venit exact la împlinirea vremii. Și împlinirea vremii, printre altele, a avut nevoie și de o unificare sub un singur imperiu și de o limbă comună și de drumuri bune, pentru ca Evanghelia să se poată răspândi. Ei, acum, pentru ca biserica, pentru ca acest nucleu născut în Ierusalim între evrei să se poată răspândi, avea nevoie de o pregătire. Și predica lui Ștefan este dovada călăuzirii, că spune cuvântul Ștefan, era plin de Duhul Sfânt, el ține predica aceasta sub directa inspirația Duhului Sfânt. Și atunci, felul în care Ștefan argumentează este pregătirea Duhului Sfânt necesară extinderii bisericii dincolo de granițele evreiești. Și al treilea mare punct pe care îl are Ștefan în predica lui, hai să le recapitulăm pe celelalte două ca să ne le amintim, le spuneam că primul punct, Dumnezeu schimbă întotdeauna istoria în cursul mântuirii și mântuirea încă permite modificări și modificarea următoare era trecerea mântuirii dincolo de granițe, deci a permite schimbarea, era prima idee. A doua idee este că Dumnezeu binecuvintează, dar nu ținând cont de elemente, de ceea ce are omul, ci binecuvintează pentru că El este Dumnezeu, binecuvintează oriunde și pe oricine, potrivit voii sale. Și acum vine a treia idee. Și a treia idee a stârnit, de fapt, opoziția. Pentru că, până la urma urmei, ori fi gândit evreii din vremea aceea, că lucrurile se schimbă, asta este. Că Dumnezeu binecuvintează, binecuvintează. Îi binecuvintează pe toți, până la urmă, în acești toți intrăm și noi. Și nu-i rău. Dar punctul 3 al predicii a fost cel care a declanșat reacția. Spune că au început să scrâșnească, simțea că îi taie la inimă. Atunci când Ștefan, în mod deschis, punctează faptul că evreii ca popor al lui Dumnezeu, în mod constant, au manifestat opoziție față de Dumnezeu, neînțelegere și opoziție față de Dumnezeu. Și că ei, generația contemporană lui Ștefan, nu fac excepție. Dovedesc neînțelegere față de planul lui Dumnezeu și opoziție, ostilitate. Și cum le demonstrează? Cum demonstrează acest punct Ștefan? Din nou folosind istoria. Dumnezeu îi spune lui Avram, ieși din țara ta și du-te în Canaan. Avram este prietenul lui Dumnezeu, dar se oprește în Haran. Nu se duce în Canaan. O neînțelegere a planului lui Dumnezeu și o împotrivire până la urmă la planul lui Dumnezeu. Chiar dacă Avram este prin excelență personaj pozitiv în Biblie, totuși Ștefan alege personajul acesta cheie, pentru că Avram este cel din tâi numit evreul în Biblie. El este părintele evreilor. Și atunci Ștefan vrea să spună, uite, de la cel din tâi evreu, cu toate că Dumnezeu îi face o ofertă și îi dorește binele și îi dă o direcție clară și o destinație finală precisă, Avram pornește după vocea lui Dumnezeu, dar pe drum se oprește. Nu ajunge până unde trebuie să ajungă, până unde i-a spus Dumnezeu să ajungă. Există o împotrivire, începând de la Avram. Apoi împotrivirea aceasta mai departe. Se naște Moise. Moise vrea binele poporului. Dar poporul respinge pe Moise. spune, cine te-a pus pe tine judecător? Și Moise trebuie să fugă în pustiu, trebuie să plece. Și numai a doua oară, Moise este înțeles și primit de popor. Și aici era punctul cheie. Ștefan trebuia să le demonstreze lor că împotrivirea aceasta este o constantă și că se manifestă și în raport cu Mesia, cu Domnul Iisus Hristos. Al treilea exemplu, dacă vreți. Iosif. Am schimbat puțin ordinea. Iosif ar fi fost al doilea exemplu, Moise al treilea. Iosif, ca exemplu, este respins de frații lui. Împotrivire, respingere, neînțelegere. Și numai a doua oară, Iosif este acceptat, sau altfel spus, frații lui Iosif, evreii, beneficiază de Iosif, de binecuvântări. Și de fapt, Ștefan vrea să le spună lor, acum a venit Hristosul, Mesia. Și în mod constant, cum v-ați împotrivit, sau împotrivit părinții voștri, așa l-ați respins și voi. Și de prima lui venire, voi nu mai beneficiați. Voi veți avea beneficii de venirea lui Hristos, dar numai de cea de-a doua, în vederea întemeierii mileniului, adaug, spre înțelegere. Deci, până la urmă, Ștefan voia să le spună, ați pierdut beneficiul celei din tâi venire a Domnului Iisus Hristos, pentru că în mod constant, în spiritul vostru evreiesc, există neînțelegere și împotrivire față de planul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta n-a plăcut evreilor. Dar dacă ar trebui din aceasta să facem aplicația predicii de astăzi, sau acestei prime părți, acestui studiu, căruia dintre noi i-ar place să-i spun direct, frate, soră, multe binecuvântări ai pierdut tu din cauza neînțelegerii și împotrivirii față de planul lui Dumnezeu? Mie nu prea mi-ar place să-mi spună cineva asta. Dar eu știu că asta e realitate 100%. Multe binecuvântări le pierdem noi pentru că nu-L înțelegem pe Dumnezeu și ne împotrivim planului Lui. Deci dacă există motive pentru care oamenii s-au răzvrătit împotriva lui Ștefan și l-au omorât, pentru că ei n-au fost dispuși să recunoască că în mod real au pierdut binecuvântările celei din tâi venire a Domnului Iisus Hristos prin chiar răzvrătirea de care au dat dovadă și că totuși Dumnezeu, care schimbă lucrurile, care binecuvintează pentru că este Dumnezeu, va schimba din nou istoria și îi va binecuvânta pe evrei la cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Și aici este marea noastră șansă, că dacă Dumnezeu ne-ar da o singură posibilitate sau ocazie de a ne raporta la El și la prima noastră neascultare Dumnezeu ne-ar sancționa și nu s-ar mai îndrepta pe urmă cu binecuvântări peste noi, noi am fi pierduți. Dar Dumnezeu încă mai acordă binecuvântări și lucrul acesta este șansa pe care o avem noi ca și credincioși. Dar paragraful pe care l-am citit arată și deznodământul și finalul și aș vrea foarte pe scurt să intrăm doar în câteva detalii care arată ce se întâmplă după această predică și detalii care țin în special de escatologie, adică de lucruri privind situația din urmă. Aș vrea să observăm câteva elemente pe care în mod foarte bine le surprinde Ștefan și care lămuresc câteva mari întrebări. O primă întrebare putea să fie pentru evreii de atunci, trecuseră doar câțiva ani, o perioadă foarte scurtă, un timp foarte scurt de la activitatea Domnului Iisus Hristos pe pământ, de la predicile Domnului Iisus Hristos, apoi de la omorârea Domnului Iisus, de la înălțarea la cer. Și exista o mare întrebare. Acest predicator al vostru, puteau să spună evreii necreștini, a murit, voi pretindeți că a înviat, de unde să știm noi? Unde este el? Ce s-a întâmplat cu el? Și Ștefan face o declarație extraordinară. Văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Deci, cortina cerului se dă puțin la o parte, cu câteva minute înainte de moarte, și Ștefan îl vede pe Domnul Iisus Hristos și prin aceasta, din nou, avem un element foarte important în teologia creștină. Un element esențial în cristologie. Unde este acum Domnul Iisus? Ce face El? Ce poziție are El? Și Ștefan spune aici, poziția Domnului Iisus Hristos după înălțare și-a luat locul de glorie, înălțarea a fost ocazia sau mobilul, după aceasta a urmat glorificarea, așezarea la dreapta Tatălui și poziția aceasta a Domnului Iisus Hristos la dreapta Tatălui, stând în picioare, este o poziție care arată autoritate, demnitate, glorie. Poate stând în picioare sugerează faptul că Domnul Iisus Hristos încă este implicat în raport cu biserica. Nu și-a abandonat lucrarea, el spune, îmi voi zidi biserica și a plecat la cer fără să pună cea din tâi piatră, dacă vreți. Dar Domnul Iisus, stând în picioare, arată că el încă lucrează în favoarea bisericii. Aceasta ar trebui să fie un fel de suport pentru noi ca biserică sau pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos încă este dispus să se ridice și să stea în picioare de dragul nostru, ca biserică sau ca persoană, să lucreze pentru noi, să intervină pentru noi. Apoi, este foarte important că Ștefan mai arată un detaliu. Ce se întâmplă cu morții? Ce se întâmplă cu credincioșii care mor? Domnul Iisus ne-a spus o pildă despre un sărac, Lazar, neprihănit, care la moarte a fost dus de îngeri undeva în sânul lui Avram. Cândva Domnul Iisus Hristos, când era pe cruce, a făcut o promisiune tâlharului, astăzi vei fi cu mine în rai. De unde să știm noi că promisiunea făcută de Domnul Iisus tâlharului este autoritativă sau este specifică? Adică, reprezintă o normă, reprezintă un principiu teologic că sufletele tuturor celor care mor în Hristos sunt duse în rai? Sau poate a fost o promisiune particulară, poate a fost un favor făcut unui singur om? Și Ștefan ne spune, nu a fost un favor specific, ci este un principiu valabil pentru toți credincioșii. Pentru că Ștefan spune, Doamne Iisuse, uitați-vă, aici un element foarte important, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și unde era Domnul Iisus? Era în cer, era la dreapta Tatălui. Deci Duhul nostru nu mai bântuie prin univers, Duhul nostru nu merge, știu eu unde, nicăieri, într-o locuință a morților, sau știu eu, într-un alt loc, în purgatoriu sau într-un alt loc, Duhul nostru merge direct în mâna Domnului Iisus, care este direct la dreapta Tatălui, în cer. Acolo merg duhurile celor care mor în Hristos. Un element foarte important aici, care arată dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, este faptul că, odată, Domnul Iisus este la dreapta Tatălui, deci în strânsă, în directă asociere cu Tatăl, dar un al doilea element care arată divinitatea Domnului Iisus Hristos este adresarea Doamnei Iisuse. Domnul Iisus, cât a fost pe pământ, din supunere și din ascultare față de Tatăl, ne-a învățat să ne rugăm Tatăl nostru care ești în ceruri. Unii au tras concluzia că Domnul Iisus nu și-a arogat dreptul de a-i se adresa lui în rugăciune pentru că nu ar fi Dumnezeu. Și sectele necreștine contează foarte mult pe elementul acesta și spune, nu vedeți că Iisus nu a primit, nu a acceptat ca să-i se adreseze oamenii lui cu rugăciuni? Or, aceasta este contrazis în mod clar, în mod esențial, prin afirmația aceasta scrisă, Doamne, Iisuse, primește Duhul meu. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, se roagă așa, nu de la el. plin de Duhul Sfânt. Deci dacă Duhul Sfânt a inspirat o rugăciune de genul acesta, nu sunt greșite rugăciunile adresate Domnului Iisus Hristos, pentru că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Sunt greșite rugăciunile adresate spre sfinți, oricare ar fi ei, pentru că sfinții sunt de natură umană. Dar Domnul Iisus Hristos este persoană divină și are dreptul să primească închinare și rugăciunile adresate lui sunt biblice, sunt corecte. Și ultimul element care aș vrea să subliniez aici, în momentul în care Ștefan are această viziune, îl vede pe Domnul Iisus Hristos și se roagă Domnului Iisus Hristos, mai face o afirmație: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, și după aceea a adormit. Rugăciunea aceasta care seamănă cu rugăciunea Domnului Iisus Hristos de pe cruce, după care urmează expresia aceasta foarte frumoasă: după aceea Ștefan a adormit. Adormirea aceasta trebuie văzută foarte bine, pentru că ea este interpretată de către unii ca anume, Duhul, după ce părăsește trupul, intră doar într-o evidență a lui Dumnezeu, dar își începe starea de conștiință și se merge pe expresia a adormit, adică Duhul intră într-o totală stare de inconștiență. Nu simte nici bine, nu simte nici rău, nu este nici la odihnă, nu este nici la chin, ci Duhul intră într-o stare doar de existență contabilă în evidențele lui Dumnezeu. Și că el necesită înviere pentru a-și reintra în funcțiile vitale, pentru a simți, pentru a se bucura, pentru a gândi și așa mai departe. Ori aceasta nu este susținut de versetul acesta. Când spune că Duhul a adormit, asta înseamnă că Duhul a ajuns la Domnul Iisus Hristos și Ștefan la nivel de trup a adormit. Adică despărțirea sufletului de trup sau a Duhului de trup este văzută ca un somn. Și ideea aceasta este subliniată de multe ori și de Apostolul Pavel. Deci moartea celor credincioși este văzută ca o adormire, ca un somn, dar în sensul că trupul adoarme, trupul își încetează funcțiile vitale și nu Duhul. Adormirea este ceva care afectează esențialmente trupul și nu Duhul. Iar din punct de vedere teologic, Duhul nu adoarme. Duhul își continuă toate funcțiile vitale, împreună cu sufletul, în care se găsește rațiune, sentimente și voință. Rațiunea, sentimentele și voința nu pot fi afectate de despărțirea sufletului de trup. Ele continuă, există conștiență, există tresărire, există durere, există bucurie, toate acestea continuă în suflet și în trup după ce acestea se despart de Duh. Aș vrea să închei sugerând o aplicație. Istoria mântuirii, oricum, suportă schimbări și schimbările sunt de la Dumnezeu. Pe parcursul acestor schimbări vom trece și prin ceasuri grele și prin ceasuri bune. Vom avea și întristări și împotriviri aduse lui Dumnezeu, dar vom avea și ceasuri de consacrare și de devotament. Să nu uităm că în timpul acestor schimbări Dumnezeu toarnă binecuvântări, nu pentru ce avem noi sau pentru ce suntem noi, ci pentru ceea ce este El. Dar așteptarea Lui de la noi este ca, în esență, pe termen lung, consecvent, să nu o punem împotrivire. Că dacă îi opunem împotrivire, pierdem binecuvântările venirii dintâia Domnului Iisus Hristos și vom mai da ochii odată cu El la a doua venire, dar nu spre mântuire. Dacă nu opunem această rezistență continuă și dacă ne deschidem și suntem dispuși față de Dumnezeu, viața noastră, în dinamica ei, cu urcușuri și cu coborâșuri, va fi binecuvântată de Dumnezeu. Să ne deschidem deci pentru Dumnezeu, să-i dăm voie să modeleze istoria mântuirii vieții noastre, să o facă El cum vrea El, cum știe El. Și chiar dacă vreodată ne-am mai opus, să ne cerem iertare și să spunem: Doamne, pun armele jos, lucrează în viața mea cu binecuvântare. Amin.